Dobré odpoledne. Doufám, že jste se dobře najedli, teďka ty sendviče byly skvělé. A já vám taky chvilku budu povídat po jídle. A také vám budu povídat o fešáckých kriminálech a to, co jsem vlastně prožil, a to je Pankrác, Lipovice a Bory. Má to být srovnávací vás. Já uvedu na začátku několik příkladů takových mimovězeňských. V 70. letech došlo k dialogu mezi ruským disidentem Andrejem Siňavským, známým pod pseudonymem Abraham Pec, a německým spisovatelem Petrem Krásem. Levicový autor vyčítal ruskému spisovateli, že publikuje v pravicovém tisku. Siňavský se zase bránil, že by klidně uveřejnil své články i v pravdě, kdyby komunistický deník jeho články otiskl. Dva rozličné pohledy na svět a přesto je to výstižné vzhledem životní zkušenosti. Oba vzhledem životní zkušenosti obou intelektuálů s různým kulturním zázemím. Jeden nemůže publikovat vůbec, druhý má strach, aby publikační činnost nebyla zneužita k nástupu jiné totality. Kulturní rozdíl je vidět i v jiných sférách života. Klasickým příkladem bylo, když se po druhé světové válce dotazovali amerických vojáků, kteří byli v Anglii, na anglické ženy. Odpověď zněla, že byly příliš povolné. Když stejnou otázku položili Angličankám, odpovídali, že Američané byli příliš násilní. Jak jen bylo možné, že došlo tak rozdílné zkušenosti? Později se však vysvětlilo, že problém byl v líbání. Pokud došlo k polibku, v anglické mimoverbální komunikaci se jednalo o poslední předehru před sexem. V americké pohledu šlo o nezávazný akt. Americký voják se nestačil divit. Jelikož je v Kanadě velice často jsem svědkem při nonverbální komunikaci nerozumění. Můj známý, který žije v mládí v Kanadě, tvrdí, že Češi jsou nevychovaní, protože nevědí, že mají chodit po vnější straně ulice. Aby partnerku ochránili před případným střetem s autem, tento zvyk pochází z 30. let. Upozornil jsem ho, že v Čechách chodí žena vždy vpravo. Opět kulturní problém, kdy jedna strana nerozumí druhé. Ke stejnému dorozumění dochází i v otázce vězení a pohledu na ně. Pro jednu skupinu, hlavně pro politické vězně z 50. let, se jednalo v době normalizace o fešácké kriminály. Jak víme, v případě Pavla Vonky se jednalo o záležitost, která ho stála život. Pokusím se nějakým způsobem naznačit, čím tkví tento základní rozdíl pohledu. Velice často můžeme slyšet, že právě Havel měl ten fešácký kriminál. Podívejme se na tuto skutečnost jiného úhlu. V Torontu jsem byl členem klubu K231, kde byla řada politických vězňů z 50. let. Byl jsem rád, že jsem do tohoto společenství patřil. Občas mě připadaly až komické jejich zkoušky, kdy vzpomínali na období v Jáchymově. Jejich výroky byly plné jinotajů. Žertu posílali jeden druhého na díru. Při těchto setkáních nebyla cítit zahořkost, ale zvýše jakási hrdost, že toto období zvládli. Potkal jsem však i jinou skupinu, která naopak byla zatrpká, zahořká, která mi dala najevo, že jsem toho ocenil příliš málo, abych se s nimi mohl vůbec bavit. Při jedné takové diskuzi jsem podotkl, že kriminál v době normalizace nebyl tak tvrdý, ale že jsme měli tvrdší pracovní normy. Skutečností je, že od 50. let se pracovní zatížení vězňů stále zvyšovalo a to bylo patrné z toho relativně krátkého období na Bore, který jsem tam prožil. A dokážu si představit, že vězňové, kteří přišli po nás, měli pracovní zatížení podniku Preciosa větší než my. A to je jisté, že vězni v Československé socialistické republice nebyly na tom nejhůř celého východního bloku. Těžko by se to dalo srovnávat s vězením v Rumunsku, natož v Sovětském svazu. Ten, komu hrozí, se vracím Pankráci v roce 1977, ten, komu hrozí vězení, má určité představy, jak to za katrem vypadá. 18. dubna 1977 jsem tedy začal i já tuto odiseu. Jako každý vězeň, který se ocitl ve vazbě, jsem při příchodu do cely nejprve pohlédl do rohu vězení a ujistil se, že je tam záchodová místa. Před uvězením jsem dostal do rukou slovník, který byl zřejmě určen pachařům, tady se o to taky mluvilo, kde byly výrazy většinou pocházející ze světského jazyka. Pamatuju si, že první slovo byla alguška. Jestli vám někdo ví, co to je alguška? No asi nikdo. Člověk se okamžitě představí vězně, jak se mazlí s malou červenou krabičkou, na které je napsáno Algena. Následoval česko-kriminálnický stůl frazeologický s vysvětlitkami. Výraz to osedím holou prdelí na žiletkách byl přeložen jako trestně příliš nízký, nic si z toho nedělám. Další výraz, z toho hoří ještě Michael na bráně, překlad, není zde dlouho, není zde dlouho. A když jsem slyšel, že jeden z vězňů použil první větu, bylo mi jasné, kde jsem. Na celé nás bylo 12. Najmě jsem si myslel, že jim nesu něco málo zvenku, poselství naděje, poselství, že se něco pro ně děje, že přichází svoboda, že se konečně po kartě 77 něco hýbá. K mému překvapení se jednalo většinou o vojáky z povolání nebo o příslušníky veřejné bezpečnosti, či STB, což sice nemohu dnes posoudit, protože většina z nich svoji minulost tajila. Občas tady byli i řadoví vojáci, kteří měli třeba černou jízdu, nebo zmlátili politruka, či ukradli auto, nebo tam byl jeden Maďar, Ludový Můčka, který seděl kriminále od 15 let, ale měl velmi podobný paragraf jako já, byl totiž dezertérem. Velice často zdůrazňoval, že sloužil Československé lidové armádě plných 21 dnů. Jeho příběh byl svým způsobem zajímavé a nakonec, ačkoliv se o politiku nezajímavé, jsme nalezli k sobě určitý vztah. Byla to postava jako Randy McMurphy z Formanova filmu před takovým místě. Nastalo období izolace. Jediným zdrojem zprávy zvenku bylo Rudé právo, které kolovalo z ruky do ruky. Vězňové sledovali pseudopříběhy jako boj paní Žlutkinové o své děti v Americe. Vážně to probírali a protože byli národnostně naladěni jako při hokeji, osuzovali krutou americkou justici. V této situaci se těžko získávala kreditibilita, důvěra, jelikož to, co jsem tvrdil, nebylo souladu s tím, co publikovalo Rudé právo, najednou jsem byl označen za lháře, blapou na mluvku. To se týkalo i tak nepolitických otázek jako fotbalových pravidel, například proč neplatí vlastní braka z trestného kopu. Snažil jsem se vysvětlit, že trestný kop je výhodou, zatímco nemůže následovat okamžitě nevýhoda. Mezi vězni byl jeden cedník, který zrovna neoplýval inteligencí, ale za to agresivitou ten argumentoval, že takovou braku střelil a bylo vymalováno. Jasný argument, ty tvrdíš, že všichni jsme blbí a že jen ty jsi chytrý, neuváženě jsem odsekl přesně tak a už zde byl konflikt. Počas se mi podařilo propašovat dopis do redakce Československého sportu. Odkud přišlo vysvětlení a jak to přijala celá, vynadala slovo rukému Štefanovi. Jak to, že Štefane neznáš pravidla, když hraješ fotbal a tím celá záležitost skončila. Ale přece se již neměl pověst věčného blafouna, který již kulíky na nos. Asi nejhorší byl okamžik, když přišlo Rudé právo s pokáním Václava Havla. Spoluvězňové mávali novinami, tak tady to máme, pana Havla. Když mu začne téct do bod, v této situaci člověk začíná pochybovat sám o sobě. Na šestý mě čas od času navštívil můj advokát doktor Otaka Morpoty, který v tomto procesu hájil Jiřího Lederera. Ten vysvětlil, že Havlovo prohlášení nebylo tak zlé, ale že Rudé právo vyhodilo určité pasáže, čemž byla Havlova tehdejší naivita, která byla které si byl později vědom, a už podobné chyby dělal méně často. Přesto člověk nebyl zcela odříznut od vnějšího světa, jak tomu bylo například v Rusku. Když jsem v 80. letech dělal pro vás Ameriky rozhovor s ruskou básnířkou Irenou Ratušínskou, která byla bez jakýchkoliv informací a podle obrazu soudní síni, kdy na zdi nemyslel než obraz Andropova, ale někdo jiný, usoudila, že Andropov umřel. Tehdy to prý v celé velice oslavovali. Když jsem přišel od soudu, bylo vyjádření většiny, že jsem dostal málo. Musím se vyzvednout osobnost svého advokáta Otakara Motejla, pozdějšího ministra spravedlnosti, který mě nejen navštěvoval, vždy přinesl dvojici cigaret, partizánky pro sebe a pro mě Ameriky a dokázal vždy položit jasnou otázku. Tak co, pane Březina, chcete víc s nejnižším trestem, nebo s toho uděláme show? Jednou jsem se mu rozlišoval, že je to poněkud dlouhé, on splnul spravedlivým hněvem. Jestli je to pro vás dlouhé, tak vám dám hned tady před zubu. Vy se musíte připravit na to, že budete sedět roky a ne vňukat po pár týdnech. Druhý den po soudu se zastavil a řekl, vaše řeč byla příliš intelektuální pro porotu, ale jinak byla dobře přijatá. Bohužel již jí nemám. Někdo mi ji v tramvaji ukradl ze zavřené aktorky a už o čem to bylo v zahraničním rozhlasu. Víte, lidé jsou kurvy. Pokud se tedy srovná vazba na Pankráci v době normalizace s 50. lety, pak se skutečně nejednalo o přímé fyzické násilí, ale o jakýsi psychologický náklad, který vzrůstal s dobou pobytu zařízení. Jakýmsi zpestřením mohla být četba, kdy byly k dispozici třeba Polackého dějiny, nebo i knihy od Dominika Taterky, který byl v době v normálních knihovnách na indexu. Lipkovice. Tábor Lipkovice není tak známý v mapě československého gulagu. Ve všivědoucí Wikipedii nalezneme tuto poznámku. Během první republiky zde vznikla cihelna, sklárna a továrna na keramické zboží. Během doby druhé světové války byl v Lipkovicích zřízen zajatecký tábor. Po válce tento tábor sloužil jako sběrný pro osoby určené k osudu. Byli se zadrženi rovněž němečtí cistercijáči, mniši z blízkého Oseka, včetně opata Erbeharta Harzera, který byl určen k osunu. Až během celé války se nějak neproměnili. Do roku 1989 byla v Lipkovicích věznice. Tato věznice byla určená pro mladistvé, byla pod dohledem Červeného kříže a pokud vím, byly v této věznici i Charlie Soukup a Václav Benda. Z pohledu zvenku se jednalo skutečně o fešácký kriminál. Ve skutečnosti byl psychologicky nejnáročnější. Na stravu dohlížel Červený kříž, ale co bylo nejdůležitější, seděli zde kuchaři a číšníci z nejlepších hotelů, většinou za paragraf 132, což byla rozkrádačka, jedlo se v jídelně příbory, pokud je počase mladiství nerozkradli teda ty množdáspo. Na povaz se uchopila lžíce a pak v neuvěřitelném tepu muselo se s ní zhorké jídlo, na povaz se musel odložit příbory a odejít do práce. Byly vězňové, kterým tento způsob stravy vyhovoval, jakýsi povéz, nevím už jeho přesný jméno, tam za 10 měsíců přibyl 12 kg. Nejen pro mladistvé zde existoval již předvojenský výcvik. Hodiny a hodiny se pochodovalo, aby byli dobře připraveni pro vojnu. Jako ve všech vězeních zde existovaly povinné televizní noviny, to byla taková ten brainwashing, které končil 1925, aby vězňové náhodou neviděli aspoň kousek z kulturního zpravodajství. Na televizní noviny se chodilo v pyžamu, což bylo taky takový kuriózní. Takže to někdy vypadalo jako v románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka. Opět bylo značné množství vojáků z povolání, většina nešťastníků, radioamatér Pavel Palider. Pamatuju si, že v této kategorii byl mezi nejlepšími, jenže potřeboval ještě silnější stanice a k tomu být výkonnější vysílačku, kterou by byl schopen sestavit, jenže součástky byly drahé A tak si vypůjčil s RAD 18 000 korun praskotu. Dostal něco okolo 3 let. Pochopitelně, že se chtěl co nejdříve dostat z basy. Z basy cítil se velmi upřímně, a když v televizních novinách se objevil rozsudek nad Havlem, Ornestem a dalšími, nechal se slyšet. Jedná se o směšně malé tresty. Já byl odsouzen na nějakých 18 000, ale jakou společenskou škodu udělali oni? Major Zákora se zase politickým diskuzím vyhýbal. Jak jsem mi svěřil, jeho zločin spočíval v tom, že měl rozbité auto, dal ho do opravny Mladé Boleslavy, kde také sloužil, oprava stála 12 000 korun, aby nemusel jet do Prahy a mohl si auto vyzvednout. Zeptal se svého nadřízeného, jestli si může peníze půjčit z pokladny. Ten mu poradil, že ano, ale že tam musí dát papíry, že si je vypůjčil, což pátek večer učil a poděl už tam byla kriminálka a nasadila mu želízka. Ten se jakékoliv politické diskuze vyhýbal. Jen jednou, když byl ministerský předseda Šrouda ve Víně, se rozhodl, že nikdo nemá právo do naší politiky mluvit. Asi nejzajímavější ještě byl major Vlk, toho zavřeli kvůli tomu, že u něj nalezli dynamit. Prý chtěl vyhloubit na chatě studnu, takže se hlásit Masarykovi, rovněž bych chtěl naučit, jak správně pochodovat. Jedním z nejdávnějších triků byly tzv. Hlavičky. Vybraní vězňové místo pokodování mohli dělat malé sošky. Lenina, Stalina, Gottwalda a Gorkého. No, nevím, jak se ocitl Gorký v této skupině lotrů, ale je to docela slušený člověk. Občas prý dostali vězňové dokonce i kafe. Tato výroba zlatých bůžků
přijímala v pohodě smrti
a co bylo nejdůležitější, půlka, čili podmínečné propuštění, bylo jisté. Jednou za mnou přišel jakýsi cmero, dokonce pocházel z Hradce Králové, snad to byl právník. Podívej, my jsme tam dobrá parta a nemáme mezi sebou žádného bonzáka. My jsme se rozhodli, že by si mezi nás mohl taky dobře zapadnout, nejsi bonzák. Začal jsem se potit a přemýšlel jsem, jak se mu vymluvit. Nakonec jsem mu řekl, že se to neslučuje s mým náboženským přesvědčením, byl zklamán, ale zřejmě i vychovatelé nad ním. Kuriozitou bylo třeba přerušení trestu. Pro vzorné vězně se pořádal i nedělní výlet do nedalekého koncentračního tábora Terezí, snad aby si vězňové uvědomili, jak se mají dobře. Ne vždy však bylo v silách jedince odolat nástrahám a dodnes nevím, co bylo rafinovanost systému a co ne. A teďka to bylo právě o tom, jak se to zlepšovaly ty systémy. Jednou si mě zavolal nadporučík, nepletu si snad podporučík, jeho hodnost, Křenek, to byl ten psycholog. Já jsem tady o to, abych hájil práva vězdu. Přijďte za mnou a udělám si ravenu test inteligence. Pan Křenek měl rád Fellinio, dobře jsme si popovídali, dokonce mi prý napsal snad nějakou televizní hru. Teprve protože jsem si uvědomil, že Křenek byl možná slušný člověk, ale kam ty výsledky testu šly a kolik se z toho o mě dověděli, to zůstává do mě pro mě otázkou. To jsem taky nevím. Někdy zase za mnou přišel sňatkový podvodník Martínek a řekl, mám něco pro tebe a přinesl mi Janovou evangelu. Tištěné jak na jemném cigaretovém papíru. Za pár dnů byl Filcung. Evangelium se mi podařilo zachránit v obalu knihy. Byla to pomoc nebo provokace? Každopádně to bylo jedno z mála období, když jsem se věnoval pravidelně čtení z Bible. Jindy si světský růzřiška, sedící za pohlavní zneužití a tak dále, mě namaloval kříž na záda, velitel tábora na mě řval. Další úlitbou režimu v Limkovicích bylo, že Bachař v Limkovicích se musel oslovovat soudruhu. Nemohl jsem to zkousnout. V Limkovicích byly taky pozitivní věci, byl tam třeba lidský Bachař, podporučík Ivan Ruč, který jezdil Formuli Eastern, chodil s Ponovolcem. A třeba když vězeň měl schody, tak on se snažil mu je nezašlapat a šel okolo a tak dále. To se pozná slušný Bachař. Pokud mám hodnotit toto období, bylo nejnebezpečnější a nejzáludnější. Člověk žil absolutní izolaci, zprávy zvenku nebyly téměř žádné. Jednou mi někdo řekl, že o mě mluvila Svobodná Evropa. Jednou brigadier, který byl proti mě zasednutý, říká, že mě má pozdravit, najednou se úplně změnil, že mě má pozdravit od Pavla, já jsem se ptal od kterého, on říká od Pavla Landovského, byl na opušťáku a on měl Pavel Landovský za autem, byl ze zpátky do kriminálu, auto, aby byl tam měl hned. Co jako jediným takovým největším přítelem byl Slávek Habejk, a to bylo celé důležitý. Když jsem tam přišel, tak měl na bonku napsáno Plastic People of Universe, měl za nějakou výtržnost při odvodu. Z toho kriminálu se nikdy nedostal, v roce 1992 spáchal sebevraždu, takže to podle mě byl poslední objekt politického systému. Hned po novém roce a po neúspěšné zkoušce na alkohol, tehdy mě testoval na alkohol a různý věci, škoda, kdyby se tam vzal, byly eskorty dvojího typu. Jedna, že se jel k soudu nebo k nějakému řízení a vězeň se vracel na svou základnu. Druhá, že je přemístěn do jiné věznice. Původně sice byla přestíraná první verze, ale nakonec jsem se odstnul na Borek, nebějem eskorty, mě právě Tomkovi. V osobních věcech jsem měl všechny dopisy od Amnesty International, takže jsem si je během eskorty v Litoměřicích v noci mohl přečíst. Teďka tady mám Oborek. Po příjezdu na Borek jsem byl zařazen na pověstné šatony. Místnosti, kde se vězňové zaučovali, se říkalo předpeklí. Na zaučení byl týden, měl jsem sedět u plynového řáku a tmelit nebo předmelovat, což nebyla fyzicky tak náročná práce. Jako práce točiče, tmelení spočívalo v tom, že vězeň přilepil na hrozi jakéhosi sebenu plynovým řákem korálky, točič pak točil klikou a to celá ta práce byla stanovena na 8 hodin, ale bylo to možný stihnout za 12 hodin. Nejhorší, po práci bylo možné se rychle umýt pouze ruce, přestože vězeň odváděl práci za několik tisíc korun denně, tehdejší měně měl nárok na zprávu jednou týdně. Pokud musel nadělat, přišel i o toto koupání. Můj první kázeňský trest byl za to, že jsem se měl na umývárně, co spočívalo v tom, že jsem vězeň svlékl do ná. Na mydlce a na sebe šuse vodu, studenou vodu, což bylo přísně zakázáno. Většina vězňů, včetně mě, trpěla kožními chorobami. Jedinou mastí, která léčila svědění, byla zubní pasta, kterou se mazali na noc. Pracoval se 6 dní v týdnu, pouze noční šichta ze soboty na neděli se nekonala. V listopadu roku 1978, to je opět to zvýšení normy, přišel národní podnik Preciosa, který je známý v celém světě, s tím, že se bude pracovat i v noci ze sobotu na neděli. Kdo si objevil zákonníku práce, že pracující musí mít mezi dvěma týdny nejméně 32 hodin volna, jelikož se končilo v neděli ráno a znovu se začalo pracovat v pondělí ráno, bylo to pouhých 24 hodin. Při první nedělní noční šichtě 6 vězňů odmítlo na horním patře nastoupit do práce. Okamžitě přišlo poukací komando a následoval tvrdý postih. O týden později totéž se opakovalo na druhém patře. Když to přišlo na naše patro, tak se to všichni vycelovali. Jediné já jsem odmítnul nastoupit. Připojil se ke mně Antonín Dobner, který pochopitelně mu nebyl přiznán odboj, protože to nedokázal prokázat, i když jsem mu to dokazoval. Ke konci? Jo. Tam jsem se setkal s dvojicí Macháček Klaštůvka, Aleš Macháček propačoval dvakrát rádio na Bory, také mu nebyl přiznáno status třetího odboje. No a teďka ještě Gladovce Petra Cibulky. Gladovce Petra Cibulky, jak tady řekl pan Kaminský,
Ten dobrá akustika, můžete mluvit na hlas. Ať nestrácíme čas. Jo, určitě.
Hlas, ale tohle bude lepší. Jednou ze záhad je hladovka Petra Cibulky. Petr Cibulka byl na jiném oddělení než já a měl pocit, že je i terorizován. Ještě, jestliže jsme třeba s Alešem Macháčkem chtěli spát při otevřeném okně, on byl terorizován tím, že ho nutili spát při otevřeném okně. Chtěl také, jak tady pan Kamický zmínil, chtěl také být přesazen na páté oddělení, což bylo oddělení pro psychicky narušené osoby. Jsem měl strach z toho, že se tohle to začne praktikovat také na politické vězně v Československu. Jeho motivace byla zřejmě jiná, než jakou uváděl při vyhlášení hladovky. Zkušeností bylo, že snad překonal československý rekord, že hladovku vydržel za 40 dnů. S Alešem Macháčkem jsme se tehdy dohodli, že by bylo naprosto nesmyslné, abychom oba vyhlásili hladovku. Navíc Macháček již měl s hladovkou zkušenosti s vazbou. Přestože jedním z hlavních pravidel vězeňského řádu je, že odsouzený nesmí podávat stížnost na jiného odsouzeného, vyhlásil jsem solidární hladovku na rozdíl od Cibulky. Jsem ji však vyhlásil na pouhých 5 dní. Bylo mně jasné, že ji nemohu prodloužit, ale musel jsem mít cestu, jak s to ven. Odevzal jsem stravenku a byl jsem uzavřen hladovkářském celu, která byla na zvláštním oddělení vedle celý Petra Cibulky. Chodbář, který tam byl, mě dokonce na chvilku s Cibulkou k Cibulkovi pustil. Viděl jsem skutečně jeho kostlivce, tak jak jsem ho znal na fotkách z koncentráku. Během hladovky se každou chvíli otevřeli dveřím, nabízeli mi jídlo. Třetí den mě předvolali k zástupci velitele k majoru, který se jmenoval jako Červený pro okolností. Ten mě sdělil, že jsem svědek Jehovu, snažil jsem se vysvětlit, že jsem jiného vyznání. Pak se zeptal, proč tam jsem. Vysvětlil jsem, že mám obavy o zdraví Petra Cibulky. Jel jako, že jméno slyší. Poprvé chvíli jsme hráli tu šaškánu, jakože nevíme, o co se jedná. Pak přestíral, že telefonuje sestře na zdravotní oddělení. Cibulka ten zde není. Vyhlásil jste hladovku neoprávněně, vyhlásil jste ji až ten po jeho odvozu. No a už budu končit. Chtěl jsem říct jenom, že ty body, přestože to byly nelidské pracovní podmínky, že to bylo psychicky velice se to dalo zvládnout, protože tam byla kolegialita věznů, že jich tam byla řada. Zatímco v těch Lipkovicích byl člověk osamocený a sám pochyboval o sobě, jestli je to dobré. Děkuji moc za pozornost.
Děkuji panu Aleši Přetinovi, obávám se, že jsem někdy přísná, ale jsou tady další pamětnice a určitě si je budeme poslednout.